Vážení a milí příznivci večerního vzdělávání, já vás vítám na naší 23. akutní středě. Během minulé akutní středy jsme slavili jeden rok, který uplynul od chvíle, kdy spatřila světlo světla první akutní středa. Tentokrát má portál akutně.cz opět důvod k oslavě. Dne 1. června, tedy přesně na Den dětí, spatřili světlo světa nové interaktivní výukové algoritmy, které portál každoročně na svých webových stránkách publikuje. A podle toho, jak jsem si ty algoritmy procházel, tak je to opravdu pecka. A pokud máte chvilku a čas třeba při čekání na akutní středu, v našem waiting room, tak se rozhodně na tyto algoritmy podívejte. Zatím je tam první část, další algoritmy přibydou záhy, že budete mít pestrý vstup do krásných teplých letních dní. A nyní zpět k akutní středě. Dnešním tématem je anestezie a mozek. A je mi ctí přivítat naše dva řečníky, osobnosti svého oboru, které v nadcházející hodině zde vystoupí. Je jim pan doktor Michal Horáček z kliniky anesteziologie, resuscitace intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici v Motole v Praze a pan doktor Jakub Kletečka z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici v Plzni. Ještě předtím, než předám slovo našemu prvnímu řečníkovi, tak bych rád stručně shrnul pravidla našeho webináře. Jak je jistě poznáte z uplynulých 22 akutních střed, prosím, mějte zatlumené přenosy z webkamer a vypnuté vaše mikrofony. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete na našich webových stránkách několik hodin po skončení webináře. Pokud znáte někoho, kdo se na webinář nedostal, tak ho rozhodně na náš záznam odkažte, prosím. A další věc je kladení otázek. Moderovaná diskuze proběhne po skončení obou dvou přednášek a proběhne opět, jak je již zvykem, přes platformu Slido. Je to velice jednoduché, možná jste zaregistrovali obrázek v naší úvodní prezentaci. Stačí, když do vyhledáváče napíšete slido.com. Na té webové stránce, která se vám objeví, je hned nahoře černý rámeček, který vás vybízí k vložení kódu. Ten kód je jednoduchý AS jako akutní středa 23, takže AS23 a dostanete se vlastně do jakéhosi prostředí, kde můžete klást otázky. Já na závěr otázky položím našim řečníkům a on vám na ně odpoví. To je z mé strany vše a nyní bych již poprosil pana doktora Horáčka s jeho přednáškou.
Dobrý den, děkuji do Brna za uvedení. Děkuji organizátorům za pozvání a za možnost vystoupit v rámci akutních střed na akutně.cz. Povinný obrázek o konfliktu zájmu. Přednáška není honorována a nejsem v souvislosti s ní v konfliktu zájmu. Pan docent Beneš mě požádal, abych se zamyslel nad dvěma tématy, která spolu úzce souvisejí a jsou velmi obsáhlá. A to je anestezie u seniorů a význam monitorace hloubky anestezie. Podívejme se na ně. Začněme seniory. Na horních koláčových grafech vidíte, jak česká populace stárne. Mezi rokem 2000 a současností dochází k nárůstu a ten nárůst bude pravděpodobně podle predikce Českého statistického úřadu pokračovat minimálně do roku 2050. Na těch dolních grafech vidíte podíl seniorů v počtu podaných anestezií v České republice podle údajů naší odborné společnosti. A podíváme-li se nyní svisle na ty grafy, tak je zřejmé, že v roce 2000 byli anestezováni seniori asi tak často, jak odpovídalo jejich zastoupení v populaci. V současnosti už jsou anestezováni častěji, tvoří asi čtvrtinu podaných anestezií. A bude-li tento trend pokračovat i nadále, tak se očekává, že v roce 2050 bude 40% všech podaných anestezií právě u seniorů. Čím to je? Je to tím, že ne všichni seniori stárnou takzvaným úspěšným způsobem. To znamená, že se stoupajícím věkem zůstávají zdraví, ale stárnou většinou obvyklým způsobem, to znamená, že s věkem přibývá nemocí. Anestezujeme-li seniora, je důležité uvědomovat si, že na rozdíl od mladé generace, která je relativně uniformní, jsou mezi seniory obrovské rozdíly. Na jedné straně potkáte zdatného seniora a tady jsem jako příklad uvedl světového rekordmana v běhu na 100 metrů v kategorii stoletých a starších, Everetta Hosaka. A na druhé straně je to seniorka ze známé české komedie, která je nepochybně nezdatná a je odkázána na pomoc ostatních ve svých denních aktivitách. Čili mezi seniory jsou velké rozdíly. A naši pacienti pravděpodobně budou ti spíše nezdatní, často s kognitivní dysfunkcí, s problémy ve výživě, budou užívat spoustu léků a mnozí z nich budou nesoběstační. Všechno toto jsou nepříznivé faktory, jsou rizikové faktory nepříznivých výsledků. Jak těm seniorům můžeme pomoci? Před operačním období nepochybně můžeme optimalizovat jejich stav, řešit anémii, kompenzaci hypertenze, kompenzaci chronické obstrukční plicní nemoci, glykemie a podobně. Nepochybně důležité bude znát jejich priority a na základě znalosti priorit společně s chirurgy, s internisty, s intenzivisty a dalšími společně indikovat správný výkon, který seniorům může pomoci, jehož rizika budou menší než očekávaný přínos. V průběhu anestezie a v průběhu operace nepochybně pomůžeme pečlivým a fyziologickým vedením anestezie. Budeme se snažit udržovat 6 normo, to znamená normotenzi, normovolémii, normoxii, normokapnii, normotermii a teď jsem právě zapomněl tu 6, normoglykemii a budeme používat dobře řiditelné léky, takzvané soft drugs. Podle mého názoru prospějeme i tím, že budeme monitorovat EEG, protože EEG není jenom hloubka anestezie, ale z EEG můžeme vytěžit mnohem víc informací pro vedení anestezie. A to já vám ukážu v další části té přednášky. No a po operaci nepochybně bude důležitá pečlivá analgézie, která umožní pacientům dýchat, umožní jim odkašlávat, dovolí jim, aby se vyspali dobře a umožní jejich pohyb. A ten bude důležitý pro časnou vertikalizaci a následně časnou mobilizaci, která umožní pacienta co nejdříve vrátit do obvyklého způsobu života. V zásadě se jedná o přístup ERAS v praktickém provedení, byť osobně si myslím, že ERAS je spíše marketingový pojem a jeho cílem je prodat správnou klinickou praxi. Tolik k seniorům. Podívejme se na význam monitorace hloubky anestezie. Na tomto obrázku je patrné, jak se podávání anestezie výrazně změnilo za dobu 175 let, kdy tak činíme vědeckým způsobem. Nicméně povšimněte si na horním levém obraze Roberta Hingleyho, zachycujícího první éterovou anestezii v Bostonu, Massachusetts General Hospital v roce 1846, jak doktor Haywood drží ruku na tepu pacienta, čili už první pacient v éterové anestezii byl monitorován. Dnešní doporučení nám dávají jasné návody, jak máme monitorovat, ale obvykle se soustředují na funkci srdce a funkci plic. Přesto je současný anesteziolog obklopen celou řadou monitorů, jak je vidět na obrázku z našeho pracoviště. Přestože děláme anestezii 175 let, stále jsme se nedokázali zcela shodnout na definici, co to anestezie vlastně je. Profesor Brown, velmi zajímavá postava, protože je to současně profesor anestezie na Harvardu a současně profesor biomedicínského inženýrství na Massachusetts Institute of Technology na obou prestižních vysokých školách, definuje ve svém článku anestezii jako reverzibilní, lékově navozené kóma, a pohlíží na anestezii jako na soubor čtyř složek, bezvědomí, amnézii, analgézii a akinézii, nebo imobilitu, nehybnost toho pacienta, chcete-li. Čili anestezie je lékově navozená změna chování, která umožňuje pacientovi tolerovat operaci, snést operační zákrok, ideálně bez trvalých nepříznivých důsledků, a ta změna chování se projevuje tím, že se sníží schopnost pacienta reagovat na nociceptivní, nepříznivé, škodlivé podněty. Zdá se nám tedy v klinice, že pacient, který dobře spí, tak nevnímá, proto nereaguje a po skončení anestezie si obvykle nic nepamatuje. Nicméně můžeme si být jistí, že pacient skutečně nevnímá. Ukázalo se, že nikoliv. Pacient může vnímat, ale nemusí reagovat, protože si neuvědomuje ten podnět a zobrazení funkční magnetickou rezonancí, PET skeny, to jasně prokazují, že mnohé podněty, a zejména sluchové podněty, dojdou až do mozku, až do sluchových center v mozkové kůře, ale protože anestezie narušuje přenos informací v neuronových sítích, vázne přenos z těch korových center, senzorických center, směrem dopředu, do frontálních laloků, a mnozí považují frontální laloky za sídlo vědomí. Čili může být, že frontální laloky už ty věmy nejsou schopny zpracovat a uvědomovat si. Může rovněž být, a anestetika více narušují spíše než tu komunikaci směrem dopředu, spíše narušují komunikaci směrem dozadu, z frontálních laloků zpět, a mnozí považují parietální laloky za takzvanou horkou zónu, zejména oblast kuneu a prekuneu, a kladou sídlo vědomí spíše dozadu. Druhou možností je, že pacient nereaguje proto, že věnuje pozornost něčemu jinému. Stejně jako vidíme dobře na jevišti postavu, která je osvětlena bodovým světlem, hledáčkem, a méně zřetelně vidíme postavu v přítmí, tak je možné, že i pozornost pacienta v anestezii je upřena jinam. Možná, že pacient nereaguje proto, že nechce reagovat nebo nepotřebuje reagovat. Možná, že není schopen reagovat, třeba klasicky pacient relaxovaný. A nebo, že by i chtěl reagovat, ale než se rozhodne, tak na to, že chtěl reagovat, zapomene. To znamená, že i když se nám zdá pacient klinicky v pořádku, přesto může vnímat, a to vnímání může být spojeno s vědomým zážitkem a vědomý zážitek může vést i k vytvoření paměťové stopy. Čili hloubku anestezie bychom měli spíše definovat jako pravděpodobnost různých odpovědí na různé stimuly. Začneme-li incizí, tak ta je vedena drahami, které vedou bolest přes míchu a směrem nahoru do přes mozkový kmen až do mozkové kůry. Pacient může na incizi reagovat pouze na míšní úrovni pohybem, ten pohyb je obvykle necílený a nemusí být spojen s žádnou další reakcí. Nemusí dojít ke změně tlaku, pulzu, dechové frekvence u spontánně ventilujících pacientů, ani ke změně EEG. Dorazí-li podnět až do mozkového kmene, pak ten pohyb může být provázen vegetativní reakcí, změnou obvykle srdeční frekvence, ale z vlastní zkušenosti víte, že pohybová reakce nemusí být přítomna a může být pouze čistě reakce vegetativní. Dorazí-li podnět až do mozkové kůry, tak může vést k probouzení toho pacienta, ke slovní reakci, ke změně EEG, změně spektra té syrové EEG křivky, čili a zase ani tato reakce na úrovni mozkové kůry nemusí být provázena vegetativní změnou ani pohybovou reakcí. Zkrátka a dobře, pacient není ponorka. A to, že pacient není ponorka, si uvědomoval už anglický anesteziolog profesor Gray v roce 1960, který navrhoval, abychom pojem jako hloubka anestezie nebo stádia anestezie přesunuli do muzea a nepoužívali je. A je to člověk, který za svůj přínos anestezii dostal od anglické královny, od Alžběty II. Nejvyšší britské vyznamenání. Je to komandér řádu svatého Jiří britského impéria. Stejného názoru je i o 40 let později doktor Schneider, který mluví o tom, že anestezie není ani hluboká, ani lehká, ale že buď je, anebo není adekvátní, přiměřená nociceptivnímu dráždění. Čili pojem hloubky anestezie bychom měli opustit a měli bychom se bavit o přiměřenosti anestezie. Uvědomíme-li si, že anestezie má tyto čtyři složky, pak se musíme ptát, jestli jsme schopni je měřit. A obrázek z našeho monitoru ukazuje, že ano, a všimněte si tady těch písmen AOA, což znamená adequacy of anesthesia. Můžete si tuto obrazovku vyvolat, aspoň na našich monitorech, a podíváme-li se na jednotlivé složky. Všichni nepochybně známe, že imobilitu pacienta monitoruje velmi pečlivě po celou dobu výkonu chirurg svým postižím zrakem. Doporučení ČS ARIM a dalších odborných společností nám radí v případě použití svalových relaxancí monitorovat i nervosvalový přenos, nejčastěji režimem train of four. Můžeme nepochybně monitorovat hypnotický účinek anestezie s použitím různého indexu hloubky anestezie, ať už je to populární BIS, ať už je to state entropy z entropie, jako u tohoto našeho pacienta, ať je to patient state index, ať je to QCon monitorem CONOX a podobně. A můžeme nepochybně monitorovat i úroveň antinocicepce, ať už je to surgical plethysmography index, což je dostupný parametr z oximetrie, stačí jenom si ho na tom monitoru zapnout. Můžeme získat informaci o hloubce antinocicepce, o míře intenzitě antinocicepce z resting entropy, zase z entropie, jako tady vidíte. QNOX zase ze systému CONOX a existuje řada dalších indexů. Čili podíváme-li se na anestezii takto, můžeme si představit, že můžeme mít jakési doporučené pásmo, kde se máme pohybovat se s mírou svého hypnotického účinku a další doporučené pásmo, a já jsem používal u tohoto pacienta ten surgical plethysmography index z pulzní oximetrie, jeho hodnoty mají být nižší než 50, čili se svým pacientem mám ho dostatečně analgezovaného, možná v příliš hlubokém hypnotickém stavu. Profesor Gray, již zmíněný, je zakladatelem Liverpoolské techniky. A Liverpoolská technika nahlíží na doplňovanou anestezii, kterou používáme nejčastěji, jako na kombinaci složek hypnotického účinku, antinociceptivního účinku a svalové relaxace. A považuje tyto tři složky za vzájemně nezávislé. Nicméně není to pravda. Uvědomme si, že hloubku hypnotického účinku při obvyklé české anestezii založené na inhalačních anesteticích monitorujeme pomocí minimální alveolární koncentrace a ta je definována jako taková koncentrace, která brání pohybové reakci na kožní řez u 50% pacientů. Čili chceme-li zabránit pohybové reakci, musíme dát obvykle výš, chceme-li bránit u 99% u 100% pacientů. Čili souvisí to s imobilitou, s nehybností a nepochybně víme, že opioidy, které podáváme k antinociceptivnímu účinku, mají současně i sedativní účinky a snižují potřebnou dávku inhalačních anestetik k navození toho ideálního stavu. Čili minimálně tyhle ty dvě složky se vzájemně ovlivňují a jde o to, najít jejich vhodnou kombinaci. Ukázalo se i, že relaxace a vyřazení vědomí spolu souvisejí. Dáte-li dobrovolníkovi při plném vědomí svalové relaxans, EEG a index hloubky anestezie BIS klesá z hodnoty 100 na 50, na hodnotu 50, čili do pásma doporučeného pro celkovou anestezii v průběhu výkonu. a po odeznění relaxace se vrací zpátky zpět. Čili i zde je závislost a stejně tak je závislost tady. A opět je zřejmá. Uvědomme si například v laparoskopiích, že máme-li dobře relaxovaného pacienta, chirurg potřebuje menší tlak při kapnoperitoneum, aby zajistil dostatečnou přehlednost operačního pole, a nebo chirurg bude méně muset vynaložit sílu na držení háku a otevření incize, bude-li pacient mít dostatečnou úroveň antinocicepce a naopak. Čili i tyto tři složky, i tyto dvě složky se vzájemně ovlivňují. Čili ty složky nejsou nezávislé, ale ovlivňují v zásadě jedna druhou. Dosavadní indikace k použití počítačem zpracovaného EEG k využití indexu hloubky anestezie jsou v zásadě dvě. Na jedné straně se chceme vyhnout pádu na levou stranu propasti, čili předejít nechtěnému bdění, a dole vidíte některá čísla týkající se rizika. Podstatné je, že část těchto pacientů může vnímat a může mít následně posttraumatickou stresovou poruchu. Stejně tak se chceme vyhnout pádu na druhou stranu té propasti, a to je příliš hluboká anestezie, a bylo jasně prokázáno, že ta je spojena se zvýšenou mortalitou, což může být důsledkem hypotenze, hypoperfuze, možná to zvyšuje riziko delíria, pooperační kognitivní dysfunkcí a tak dále. Funguje tento přístup k monitoraci hloubky anestezie? Zdá se, že jo. Cochraneova databáze systematických přehledů v roce 2014 uzavřela z hlediska vlivu tohoto monitorování na vědomí, že může snížit riziko u nechtěné bdělosti u chirurgických pacientů, ale srovnáme-li anestezii vedenou podle BISu a anestezii vedenou podle vydechované koncentrace inhalačního anestetika, čili běžná standardní monitorace, pak jsou obě ty metody řízení anestezie srovnatelné. Funguje to tedy spíše na prevenci pooperačního delíria a zase Cochraneova databáze ukazuje, že by mohlo snížit riziko pooperačního delíria u seniorů a že by mohlo snížit riziko pooperační kognitivní dysfunkce opět u těchto pacientů. To byla situace v roce 2018. V roce 2019 se to poněkud zkomplikovalo, protože v únoru vyšla studie Engages Michaela Avidana. A ona v jedné skupině řídila anestezii obvyklým způsobem, v druhé skupině u seniorů podstupujících velké operační výkony řídila anestezii podle EEG. A ukázalo se, že obě ty skupiny vedly ke srovnatelným výsledkům a že se incidence pooperačního delíria nesnížila. To bylo v jasném rozporu vůči doporučením Evropské anesteziologické společnosti z roku 2017 k prevenci pooperačního delíria a toto doporučení monitorovat bylo označeno jako doporučení síly A. O čem se příliš nemluví je tohle a to, že v EEG řízené skupině byla mortalita 4 až 5 krát nižší než ve skupině s obvyklou péčí. A je zajímavé, že dodnes se toto zjištění příliš nediskutuje. Proč to nefungovalo? Jedno vysvětlení je, že v obou skupinách, ať v té EEG skupině, ať v té obvyklé skupině, byla příliš dlouhá doba burst suppression, čili doba, o níž bylo prokázáno, že zvyšuje riziko pooperačního delíria, pokud trvá burst suppression déle než 5 minut, nebo příliš hluboká anestezie definovaná takto rovněž déle než 5 minut. Další vysvětlení bylo, že jedinou reakcí na burst suppression bylo snížení dávky anestetik. Nicméně burst suppression může mít celou řadu dalších příčin, jako je hypoperfuze mozku, hypoxie, hypotermie a tak dále. Já jsem ještě zjistil další příčinu a domnívám se, že populace v této studii byla vysoce riziková z hlediska delíria, protože 25% amerických pacientů před operací pravidelně užívalo opioidy a 15% pravidelně užívalo benzodiazepíny, čili myslím si, že to je úplně jiná populace než naše česká. A skýtá se otázka, co s tím. Čili myslím si, že využít index hloubky anestezie, ať je to BIS nebo jiný, samostatně jako jedno číslo, je přílišné zjednodušení. Ideální je, když víme, co máme na křivce hledat a dokážeme si korelovat svůj interpretaci s vypočítaným indexem, zde tedy entropie, a uvědomit si, jestli to sedí anebo nesedí. Nové stroje, ať je to BIS, ať je to patient, ať je to SEDLINE, nám předkládají ještě spektra. A vidíte, že i v těch spektrech jsou mezi anestetiky rozdíly a i z těch spekter můžeme vytěžit další informace důležité pro vedení anestezie. Čili můj názor dneska je ten, že ty klasické indikace vyhnout se bělosti nebo příliš hluboké anestezii ustupují do pozadí a spíše nám to EEG pomáhá řídit adekvátnost, přiměřenost anestezie, individualizovat, titrovat anestezii. Podívejme se, jak to dělám já. Obrázek z našeho pracoviště a tady jsem červeně označil všechny monitory nebo všechny hodnoty, které mě pomáhají řídit antinocicepci. Tohle je jiný pacient, ale stejná situace. Monitoruju přístrojem SEDLINE a standardní anestezie, úvod, tady vidíte rychlé usnutí, reakce indexu hloubky anestezie na intubaci, pak se v zásadě nic neděje, zavádím centrální žilní katetr a před incizí podávám další dávku sufentanilu. Všimněte si, že patient state index po sufentanilu kolísá podstatně méně a nereaguje už na incizi, na rozdíl od situace tady, kdy reagoval na intubaci. Čili míra kolísání patient state indexu, stejně jako pravděpodobně míra kolísání BISu, mě pomáhá tu anestezii řídit. Podíváme se na spektrum, tak vidíme, že tady spectral edge frequency, což je frekvence pod níž je 95% amplitud, 95% energie, kolísá po přidání opioidů méně a nereaguje na incizi. Elektromyografická aktivita, to je tadyhle ta křivka, je nulová, pacient je relaxován, jasně, ale i spontánně ventilující pacient může mít nulovou elektromyografickou aktivitu, protože ta se snímá laterálními elektrody tady, čili někde z musculus temporalis, a opět nereaguje. Další parametr, který mě pomáhá, je Surgical Plethysmography Index. Zde hodnota 26 je jasně nižší než doporučené rozmezí do 50. Dál mě pomáhá diference mezi vdechovaným a vydechovaným kyslíkem. Ta je obvykle kolem 5 do 10% a pokud se zvyšuje, můžu si myslet, že stoupá intenzita metabolismu a proto pacient spotřebovává více kyslíku a to může být jedním z důsledků, jedním z příčin může být právě to, že začíná pociťovat bolest. Stejně tak mě pomáhá i compliance, tu monitoruju zde a pak vidím křivku funkce plic a začne-li se mi ta křivka pokládat, není-li opět jiný důvod, můžu využít i tenhle parametr. Já jsem v tu dobu měl ještě půjčenou pupilometrii, takže to byl další parametr, který mě napovídal. Co se týče těch spekter, můžu i ze spekter získat další stopy, které mě pomáhají individualizovat, titrovat anestezii. Tady vidíte uspokojivou anestezii na dolní hranici doporučeného rozmezí z hlediska hypnotického účinku, nepříliš zásadní kolísání. Vidíte krásné gabamimetické spektrum, ale chci vám ukázat tohleto místo. To je místo, kde dochází k výpadku alfa oscilací a i tento výpadek může být a zejména u nitrobřišních výkonů bývá častým příznakem nedostatečné antinocicepce. Čili dostávám se k závěru. Podle mého názoru složky anestezie nejsou na sobě vzájemně nezávislé, ale vzájemně se ovlivňují a počítačem zpracované EEG, ideálně se spektry, můžu využít k titraci anestezie, nejenom k tomu, abych zabránil příliš hluboké nebo příliš mělké anestezii. Takže moje výzva je, monitorujme, protože budeme muset naprogramovat velmi brzo roboty, kteří naší činnost převezmou, a ti roboti už jsou v nemocnicích v Číně a nepochybně podívejme se na cenu, podívejme se na možnosti, tak nepochybně velmi brzo přijdou i k nám. Děkuji vám za pozornost.
Pane doktore, my vám moc děkujeme za vaši velice pěknou a přehlednou přednášku. A nyní bych poprosil druhého našeho řečníka, kterým je pan doktor Kletečka, aby vystoupil se svojí přednáškou kognitivní poruchy v perioperační intenzivní péči. Ještě než pan doktor nasdílí svoji obrazovku, tak jenom připomínám, diskuze proběhne po skončení obou dvou přednášek a otázky kladte přes platformu Slido. Napíšete do vašeho vyhledávače www.slido.com a do černého políčka AS jako akutní středa 23. Pane doktore, prosím, je to vaše. Ještě vás poprosím, abyste si odtlumil mikrofon.
Tak, já se omlouvám. Dobrý večer, já děkuji za pozvání do akutních střed a v návaznosti na kolegu bych se chtěl věnovat na tématu, které mě požádal také Honza Beneš, který by se měl věnovat poruchám kognitivních funkcí v perioperační a intenzivní péči, a s tím, že se budeme věnovat především té perioperační péči, nakolik má být téma těch jarních seminářů věnováno spíše anesteziologii, o intenzivní péči se pouze lehce zmíníme. Já podobně jako kolega uvedu povinný slide, nejsem zcela bez střetu zájmu, nicméně to by nemělo nějak zásadně tuto přednášku ovlivnit. Já na začátek velmi krátce zmíním, co to vůbec kognitivní funkce jsou, protože on je to takový zastřežující termín, který velmi rádi používáme. Každý si představí zmateného člověka, ale nějaký jasnou interpretaci, kdyby jí měl lékař popsat, by byl asi problém, nějaká jasná interpretace. Takže ať jsme aspoň trošku exaktní, kognitivní funkce v češtině jsou definovány jako poznávací, které zajišťují to, že člověk je nějakým způsobem schopný poznávat prostředí, vnímat, jak to prostředí funguje, nějak s tou informací pracovat, ukládat ji a na základě tohoto zpracování s tím prostředím interagovat. Můžou se rozdělit na spoustu kategorií v závislosti na percepci, uložení té informace, práci s ní, následně a následně expresi vyjádření té zpracované informace a dále sem řadíme funkce exekutivní, které jsou skoro nejmarkantnější v tom perioperačním období a dochází k jejich narušením, kde to jsou funkce, které nám umožňují plánovat nějakou činnost, umožňují nám orientaci v prostoru a čase. S tím jsme se jistě každý z nás setkal s poruchou této funkce u pacientů a následně sem patří ještě schopnost adaptace na prostředí, která už se souvisí s těmi exekutivními funkcemi. Toto rozlišení je samozřejmě spíše didaktické a my vidíme jenom ten celkový projev té narušení těch jednotlivých funkcí. A když se podíváme na to, jaké syndromy, byť jsou také popsány velmi, velmi didakticky, jsou dané časem a časovým projevem spíše než nějakým konkrétním popisem, protože spoustu těch projevů velmi, velmi úzce sdílí. Se můžete setkat s termíny emergentní delirium, o kterém budeme krátce mluvit, pooperační delirium, o kterém budeme mluvit hlavně, ICU delirium, což je porucha kognitivní funkce vázaná na, nebo projevující se v prostředí intenzivní péče. Po operační kognitivní dysfunkce, což je dlouhou dobu existující termín, který popisuje dlouhodobé, většinou jemné narušení funkcí dříve popsaných, který přicházejí vlastně v pooperačním období i s delším odstupem, také se o nich krátce zmíníme. A potom to jsou různá kognitivní narušení, které souvisí se postintenzivním syndromem, kdy ten člověk prošel nějakým kritickým stavem. A jako jedna z těch dlouhodobých následků, kromě samozřejmě řady metabolických, funkčních a jiných projevů, se odnáší i to dlouhodobé narušení kognitivních funkcí. Obecně ta dlouhodobá postižení jsou extrémně podceněná v současné době, protože nejsou samozřejmě aktivně vyšetřována, aktivně diagnostikována, byť jde jenom o jeden z problémů, kteří ti pacienti mají, tak představuje významný zásah do života nemocných. Když bychom si tyhle ty jednotlivé syndromy umístili na časovou osu, tak toto rozdělení vlastně přichází někdy bezprostředně po anestezii v podobě emergentního delíria, o kterém se zmíním. Ve dnech řádově jde o delirium pooperační nebo ICU delirium, a kdy různá doporučení uvádí různá časová rozmezí, ta již nezmíněná ESA guidelines z roku 2017 uznávají nutý až pátý den po výkonu. U těch dlouhodobějších poruch se bavíme o týdnech až měsících. Vlastně nejdelší sledovaná kohorta byla vyšetřovaná 7,5 roku po výkonu. A ta finální kognitivní porucha, jejíž souvislost doteď není jasná, respektive je velmi zpochybňovaná, že navazuje na ty předchozí poruchy, že pooperační kognitivní dysfunkce nebo nějaká akutní porucha může být příčinou demencí. Bavíme se o horizontu let, nicméně tato soustažnost, ta kauzalita nikdy uspokojivě prokázaná nebyla. Tohle to celé se komplikuje, pokud sledujete literaturu aktuální, tak v roce 2018 vyšlo doporučení od ASI, který vlastně přejmenovává všechny tyhle ty kognitivní poruchy z jednoho prostého důvodu. Ty jednotlivé syndromy, o kterých jsem mluvil, vznikly historicky tím, jak se izolovaně sledovaly. Nicméně se vyvíjeli úplně odděleně od ostatních neurověd. To znamená, byly to jednotlivý syndromy, které vůbec nekorelovaly ani popisně, ani diagnosticky s ostatními obory, ať už to jde o psychiatrii nebo jiné neurovědy. To znamená, byla doporučená změna názvosloví, která se zatím vůbec neujala. Nicméně v aktuální literatuře používaná je a setkáte se s ní, kde jsou popisovány tyhle ty tři jednotky, které jsou v podstatě ohraničeny pouze časem. Kdy jde o pooperační delirium navazující akutně na výkon, delayed neurocognitive recovery, který popisuje období jednoho měsíce, a následně pooperační neurokognitivní porucha v horizontu jednoho roku, která se ještě dále dělí. Je to věc, která se určitě bude zabíhat řadu let, ale můžete se s ní setkat. Takhle v draftu vypadalo zase na časové ose ten návrh, a s tou zkratkou postoperativního neurokognitivního postižení se opravdu už setkat aktuálně můžete. Dnes se budeme bavit pouze o těchto dvou jednotkách. Krátce se zmíním o těch ostatních, nicméně to pooperační delirium jako takové je asi to, co nás jako anesteziologie nebo intenzivisty zajišťující péči o chirurgické pacienty trápí nejvíce a nejčastěji. A ESA nám dává poměrně dobré a jednoduché doporučení, jak s tímto stavem pracovat. Ta patofyziologie těchto stavů je je nejasná. Nejde říct, ukázat na konkrétní proces, který by stál za tím stavem, který byl příčinou toho stavu. Zmiňována je spousta věcí, která je velmi obecná. Řada z nich je prokázaná na animálním experimentu. Řada těch věcí je prokázaná i v normálním klinickém výzkumu na malém vzorku nemocných, ale jde stále o teorie. Velmi zajímavou teorií je dysregulace mediátorových systémů, kdy zejména zásah do metabolismu acetylcholínu, respektive do rovnováhy acetylcholínu a serotoninu, a dysregulace tohoto systému může stát vlastně za řadou těchto stavů. A mě blízká, byť anestezi trošku oddálená stále, je neurofyziologická teorie, kdy jsou popisována narušení funkčních okruhů v mozku a různých ledových sítí, které se nedokonale reintegrují po zotavení z anestezie. A toto je příčinou následně nebo jakýmsi funkčním korelátem těchto syndromů. Ale máme být upřímní, rozhodně nejsme ve fázi znalosti příčiny tohoto procesu. Tohle to je velmi ilustrativní a pěkný obrázek z roku 2017, který vlastně popisuje možnou kognitivní trajektorii po výkonu. To, co je poměrně důležité si uvědomit, je to, co už dříve bylo popisováno jako teorie kognitivního bufferu. To, jakou má ten člověk kapacitu ten insult absorbovat, velmi určuje to, jak se bude dále kognitivně zotavovat po tom výkonu. To znamená, pokud člověk jde již s nějakým kognitivním postižením do operačního výkonu, je extrémně rizikový k nějaké další kognitivní poruše nebo zhoršení po tom výkonu. A tady jsou popsané jednotlivé trajektorie, kterými se může ubírat to zotavení. A o tom delíriu jako takovém budeme dále mluvit. Velmi krátce zmíním pediatrické emergentní delirium. Je to jednotka popisovaná především u dětských pacientů, byť se netýká pouze dětským pacientům, poměrně výrazně se jí věnovali na českém pracovišti v Motole, kdy u ní publikovali. Tohleto emergentní delirium je v současné době hodně upozaďováno a zahrnováno do toho pooperačního delíria i v těch ESA guidelines. Nicméně ta geneze tohohle stavu může být pravděpodobně trochu jiná u těch dětí, nevěnuju se pediatrické anestezii. Nicméně z těch popsaných příčin a rizik je zmiňováno především použití volatelních anestetik, který může být rizikové v případě monoanestezie, tím hlavně sevoflurane, a používáním vysokých procent ve vdechované směsi před koncem výkonu. A těch přístupů, jak zredukovat výskyt tohoto delíria, je řada. Já si dovolím odkázat na článek, který je sice z roku 2013, ale velmi, velmi hezky popisuje tuto nozologickou jednotku. A stejně jako u všech delirantních stavů je opravdu klíčová nefarmakologická opatření, o kterých se také dále zmíním i u ostatních typů delíria. Pooperační delírium jako takové bývá demonstrováno, nebo jeden z jeho hlavních projevů je porucha pozornosti, narušení i jiných typů kognitivních funkcí. a hlavně jeho rychlý rozvoj nebo fluktující průběh, kdy typicky my vidíme pacienta v intenzivní péči, který se postupně zhoršuje od naprosto orientovaného stavu do až raptu a následně se zase normalizuje zpátky. Ten náhlý vznik je typický charakteristický pro tento stav. A nutnou podmínkou je souvislost s tím aktuálním zdravotním stavem. Nejde o nějaký preexistující stav, který již předcházel tomu operačnímu výkonu. A to delirium podobně jako ICU delirium má různé klinické typy. Jsou popisovány tři, které se liší tím, jak je ten člověk neklidný. Neklidný je to možné popsat sedační škálou, která, když se podíváte na ten záznam z intenzivní péče, potom kolísá během dne, fluktuje. A ty typy jsou, nebo první z těch typů je hyperaktivní delirium, který, když se podíváte, tak tvoří naprostý minimum z těch stavů. Nicméně většina z nás má tohleto zafixované jako ten typický projev toho delíria. A daleko častější je, a si dovolím přeskočit, hypoaktivní delírium, kdy ten člověk je apatický, nereaguje, vypadá jako sedovaný, i při nízké dávce sedace špatně kooperuje a více než polovinu tvoří smíšený typ delíria, který právě fluktuje mezi těma to dvěma extrémy. To hypoaktivní delirium je velmi často přehlédnuto, protože není aktivně vyhledáváno, ale nicméně je asociováno se stejnými negativními důsledky jako delirium hyperaktivní, o kterých se ještě dále zmíním. Není to vůbec vzácný stav. Více než čtvrtina pacientů po elektivním výkonu i přes přípravu trpí nějakou nebo projde nějakou formou delíria. A v rizikových skupinách, které budou dále definovány, je to více než polovina nemocných. A proč se tím vůbec zabývat, když to je stav, který známe u velké části pacientů a umíme s ním velmi málo dělat upřímně do současné doby? Je to, že byla jasně prokázaný vliv na, nebo respektive asociace na, s dlouhodobou morbiditou, se sníženou kvalitou života i dlouhodobou. Je tam jistá asociace i s krátkou a dlouhodobou mortalitou nemocných. A ten přechod do dlouhodobějších kognitivních poruch je doteď nejasný, nicméně určité formy delíria jsou spojovány stále s pooperační kognitivní dysfunkcí a naprosto jasnou asociaci má pooperační delírium s délkou hospitalizace, ať celkovou nebo v intenzivní péči, i s délkou nutné ventilační podpory. Tohle jsou ta zmiňovaná doporučení asi z roku 2017. Anesteziologická obec objevila nebo se intenzivně začala zajímat delíriem a vydávat ta doporučení vlastně relativně v nedávné době. Ta obecná intenzivistická doporučení existují od 90. let a byť to zní jako hodně velký zjednodušení, tak jsou velmi podobná. Používají stejné nástroje pro vyhledávání těch stavů a pro jejich prevenci a léčbu. Takže určitě stojí za to se inspirovat v obou těch doporučeních a snažit se uvést do praxe. A poslední doporučení od Society of Critical Care Medicine jsou tuším z roku 2018 a zabývají se širším spektrem problémů, než jenom těmi pooperačními stavy, kdy jde i o management bolesti, spánku a časnou mobilizaci. Rizikové faktory toho pooperačního delíria jsou poměrně známé. Jde o vyšší věk a s ním související postižení komorbidity těch nemocných, rizikovost těch nemocných, samozřejmě jakoukoliv závislost, která způsobuje jasnou dispozici pro rozvoj těchto stavů, které se na druhou stranu zvládají poměrně obtížně, ale jiným způsobem než to klasické delirium. A pokud zbyde kousek času, můžeme se o tom zmínit. A ta intraoperační, ty intraoperační rizikové faktory jsou statisticky zjištěné, nicméně, když se na ně podíváte, tak jsou velmi málo ovlivnitelné. Krvácení z naší strany je poměrně málo, délka výkonu v určité míře ano. Pooperační kontrola bolesti je jasná věc, která jde za námi a měli bychom na ní dbát. Guidelines dál zmiňují precipitující faktory, které bez závislosti na výskytu těch rizikových faktorů jsou spojeny se rizikem výskytu delíria. A když se na ně postupně koukneme, tak máme velmi malou možnost s nimi něco dělat. Jsou to zase na velkém souboru zjištěné statistická rizika, která jde poměrně špatně ovlivnit. Zmíním se o tom ještě krátce na dalším slajdu. To, co je velice důležité, jak v intenzivní péči, tak po operačním deliriu, je jeho aktivní vyhledávání, protože, jak už bylo zmíněno, velká část těchto stavů je hypoaktivní a my, pokud ty delíry nebudeme aktivně vyhledávat, tak nemáme šanci odhalit to, že ten pacient má tenhle problém a dál s ním pracovat. Doporučení a i v českém písemnictví byly publikované dvě lokalizované verze obou těch instrumentů, který guidelines doporučují pro screening pooperačního deliria, což je Nursing Delirium Screening Scale a asi známější CAM ICU, který už je přes 10 let validované i v českém jazyce. Ta frekvence každou směnu prvních 5 dní po výkonu, aspoň v našich podmínkách, je úplně mimo realitu. Nicméně, i pokud by u rizikových nemocných k tomu došlo menší frekvenci, tak to určitě přínosný bude. Samozřejmě nutné vyškolit personál a dále s ním pracovat, aby byl motivovaný pro dělání toho screeningu, protože upřímně, když se tomuhle tomu budete věnovat u všech nemocných několikrát denně, tak to úplně zábavná činnost není a část těch vyšetření je natolik jasná a samozřejmá, že ten personál má, když jsme to aspoň zkoušeli u nás, velkou tendenci snižovat jejich význam, protože když se zeptáte těch nedelirantních pacientů na triviální otázky, jestli plave kámen na vodě nebo ne, tak to postupem času vede k tomu, že význam toho vyšetření i personál trošku podhodnocovaný. Když se podíváme na ta doporučení, dávají nám několik procesů, který vlastně můžeme provést toho pacienta od předoperačního vyšetření až po péči na oddělení, které jsou rozděleny do tří vlastně nějakých opatření a v těch jednotlivých fázích hospitalizace, kdy jde o prevenci, monitoraci a léčbu. A to velmi, velmi rychle projdu, zdůrazním jenom některé věci. Když se budeme bavit o prevenci, tak ta doporučení, která jsou ze strany ESI, tak jsou v současné době, myslím, dodržována na většině pracovišť. Znamená, snažme se nepoužívat benzodiazepíny, rutině nepoužívat anticholinergika, byť většina anestetik nějaký anticholinergní efekt má. To, o čem mluvil kolega, celý ten ERAS koncept minimální invazivita, omezení perorálního příjmu, respektive jeho minimalizace je koncept, který se dostává, myslím, na většinu pracovišť v současné době. A ty nefarmakologické intervence jsou extrémně podstatné, já se o nich ještě zmíním za chviličku. Dále zmiňují ta doporučení několik sporných věcí, melatonin ani ramnoteon se nerozšířil příliš prevenci na použití profilaktické hlavně haloperidolu, existuje spousta prací a žádná z nich nepřesvědčivě nevyšla. Na typu anestezie velmi pravděpodobně nezáleží, aspoň z pohledu krátko a středně dobých kognitivních poruch po výkonu. Ty nefarmakologické intervence jsou extrémně důležité, protože většina pacientů trpí senzorickou deprivací a dezorientací časně po tom výkonu. Tohle je pohled z našeho lůžka na strop, kdy nemáte sebe menší tušení, co je za denní dobu, kde jste, jak jste se tam odstnul, pokud se v tomto prostředí probouzíte, to znamená aktivní reorientace tím personálem, používání kompenzačních pomůcek, nějaké uspůsobení zorného pole toho pacienta, aby se mohl orientovat v prostoru, je velmi důležité. Další podstatná věc je to umožnit těm lidem normální spánek. Tohle je náš pacient už před dlouhou dobou, který začal po několika dnech intenzivní péči vyžadovat místo sedace na noc špunty do uší a masku na spaní, protože tomu zajišťovalo kvalitní spánek a ukazuje se i v těch aktuálních doporučeních těch PEDIS guidelines od Society of Critical Care Medicine, je obrovský tlak nebo obrovské zdůrazňováno to, že zachování spánkového cyklu je extrémně důležité při pobytu v intenzivní péči. Tohle to je pro ilustraci ideální svět na návrh rekonstrukce v Charité, kdy všechny tyhle ty doporučení by měly být aplikované, ale to bude trvat ještě hodně dlouhou dobu, než to bude i u nás. Stran monitorace v těch jednotlivých fázích jde o kontrolu a selekci rizikových pacientů na vstupu, to znamená v této části před operací. Budeme se tomu možná ještě dneska věnovat. Určité rizikové části pacientů se rozhodně vyplatí provést být nějaké orientační vyšetření kognitivních funkcí před tím, než do toho výkonu jdou. A to, o čem již zaznělo hodně v první přednášce, je monitorace hloubky anestezie, respektive monitorace elektroencefalogramu a jeho procesovaných forem. A v současné době, hlavně po loňské publikaci, respektive předloňské Balance Anesthesia Study, kdy vlastně všechny endpointy, byť nešlo o kognitivní funkce, šlo o mortalitu a morbidity v časném pooperačním období, se neprokázal vliv prakticky žádný. Tak já podobně jako kolega bych se velmi přemlouval za to, pokud tu technologii máte dostupnou, používejte ji, protože vám umožní vytitrovat anestezii na míru tomu člověku. A pokud se budeme bavit o starší populaci, z našich zkušeností, kdy se nám na neuroanestezii povedlo určitých výkonů rutině zavíst monitoraci vlastně neprocesovaného EEG, tak se nám povedlo velmi snížit dávky anestetik potřebných pro adekvátní anestezii těch nemocných a to zotavení, byť bohužel žádná studie to uspokojivě neprokázala, je opravdu hladší, rychlejší a méně komplikované. To znamená, když budeme pracovat izolovaně opravdu jenom s tou anestetickou složkou anestezie, tohle je monitor, který vám dá možnost ušít na míru tu anestetickou složku pro nemocného a co nejmíň mu škodit. Není komplikovaný se naučit nějaký základní EEG vzorce pro anestezii. Už zmiňovaný profesor Brown a Patrick Perdon publikovali, tuším, v Anesthesia and Analgesia EEG primer pro anesteziologii. Je to opravdu poměrně jednoduché a s velkým přínosem pro nemocného. V další fázi, to znamená po probuzení a na jednotce intenzivní péče, je velmi důležité to delirium aktivně screenovat, ideálně v každé směně sesterské a těmi validovanými nástroji, které v Čechách máme naštěstí k dispozici. A pokud to delirium zachytíme, tak ho pokud možno nějakým způsobem rozkrýt, co za ním stojí. Je to akutní mozková dysfunkce, která má nějakou příčinu. To znamená doporučovaný nějaký akronym pro diferenciální diagnostiku. Guidelines uvádí tento, ale použijte jakýkoliv, který máte rádi z intenzivní péče, protože zrovna asi těžké kovy nebudeme vylučovat v operační péči. Nicméně pro to základní rozhodnutí vám dá určitě většinu možností, které mohou nastat. Když už jsme diagnostikovali, že ten člověk delirium má, tak určitě je na místě vymyslet proč a začít to nějakým způsobem řešit. Jediná uspokojivá možnost, jak tomu člověku pomoct, je vyřešit, proč je ten člověk delirium a vyřešit tu příčinu, pokud je to možné. Jakákoliv neuroleptika v podstatě tlumí jenom aktivní projevy toho delíria a nepřispívají ke zkrácení jeho trvání. Ta používaná dávka haloperidolu v doporučeních je poměrně malá. V Čechách se s ní asi příliš nesetkáme. Aspoň na našem pracovišti jsme začali používat jiná neuroleptika, hlavně kvetiapin. Máme pocit, že ten efekt přece jen je aspoň jde čistě o náš pocit a ta doporučení to připouští, je účinnější, byť samozřejmě nejde o parenterální přípravek. Tak, šlo by se dále zmínit o spoustě věcí, nicméně v tom časovém formátu to bohužel možné není, takže pokud by vás něco zajímalo, asi budeme mít prostor v těch dotazech, takže já v tuhletu chvíli děkuji za pozornost.
Pane doktore, my vám moc děkujeme za vaši přednášku. Skutečně časový limit je již vyčerpaný, proto pouze pár otázek já nazdílím na obrazovku s dotazy. Tak. Ještě to uděláme full screen. Tak. Já bych tím pádem otevřel diskuzi. První dotaz směřuje na pana doktora Horáčka. Je nějaká, a vlastně ten dotaz samozřejmě i vyvstal z přednášky od pana doktora Kletečky. Je nějaká možnost, jak lze monitorovat kognitivní funkce před výkonem? Máme na to nějaké testy?
Testů? Slyšíme se?
Ano, slyšíme.
Testů máme spoustu, máme i originální české testy. Já jsem používal kdysi americký clock in the box test, malování hodin. Používám v současné době ale test TEGEST, publikovaný profesorem Bartošem z Národního ústavu duševního zdraví, který můžu si tam dát ještě ty svoje obrázky. Fajn. Já ho tam nasdílím. Test gest je velmi jednoduchý. Test gest je velmi jednoduchý, vidíte ho tady. Nepotřebujete k tomu vůbec nic. Pacienta požádáte, a já to dělám u svých seniorů, které si premedikuju sám, tak to dělám téměř rutině na konci předanestetického vyšetření, protože to stojí minutu, dvě minuty času maximálně. Požádáte pacienta, aby vám předvedl, jaký lžící, a necháte si to předvést. Pak ho poprosíte, aby vám ukázal, jak se hladí po tváři, u mužů například, jak kontroluje své oholení, u žen, jak kontroluje suchost své kůže, jak telefonuje, jak si snímá brýle, jak voní ke květině a následně jak používá, jak se kouká dalekohledem. Toto vám pacient předvede a pak ho požádáte, aby si vzpomněl a ukázal vám znovu všechny činnosti, které vám předváděl doposud. A normální hodnota je 5 vybavených gest ze 6 a u mých zejména cévně chirurgických pacientů senioři průměrného věku cirka 70 let, tak většinou si správně vzpomenou gesta 4. A korelují to v současné době u karotid s oxygenací mozku zjištěnou NIRSem a zdá se, že to ukazuje docela zajímavá čísla, že to začíná vycházet docela zajímavě. Tenhle test je velmi jednoduchý a nepotřebujete nic. A funguje docela dobře. Já jsem ho srovnával, byť teda jenom s literárními údaji, s MOCA testem, což je standardní orientační kognitivní test, a vyšly ty incidence suspektně kognitivně dysfunkčních úplně stejně. Takže dělám to, řekl bych, rutině.
Děkuji vám, pane doktore, za vaši odpověď. Já ještě vrátím zpátky. Můžu vás poprosit o zastavení?
Jasně, už.
Děkuji, děkuji moc. A ještě mezi tím nám tam přibyla jedna otázka na pana doktora Kletečku. Jaké jsou možnosti kognitivní prehabilitace?
Možnosti jsou.
Možná můžete začít definici kognitivní, co to kognitivní prehabilitace je, a potom teda rozvést ty možnosti.
Kognitivní prehabilitace je koncept z mého pohledu v současné době přípravy na ten operační výkon, který zapadá do rámce nějaké celkové přípravy, jak fyzické, nutriční, k tomu, aby ten člověk, respektive pacient, šel do toho operačního výkonu v co nejlepším možném stavu. Součástí toho balíčku vlastně téhle přípravy u rizikových nemocných jsou i v současné době z mýho pohledu pořád experimentální možnosti na trénink paměti a hlavně schopností orientace. Nějaké výsledky z toho existují, nicméně rozhodně nejde o rutinní praxi v současné době, aspoň ne v naší nemocnici. Daleko důležitější z mého pohledu je to, co zmiňoval pan doktor Horáček. My v současné době naprosto zanedbáváme při anesteziologickém vyšetření před tím výkonem aktivní screening kognitivních funkcí u nemocných i u rizikových populací. A tohle to opravdu netrvá dlouhou dobu. A ta četnost výskytu těch kognitivních funkcí, dysfunkcí v populaci je obrovská. Když jsme dělali studii, která používala standardní psychologické vyšetření baterie psychologických testů, které testovaly jednotlivé ty kognitivní domény, tak míra výskytu těch abnormálních nálezů, které ale ti pacienti nepociťují normálně, protože nezasahují nějak zásadně do jejich normálního života je vysoká. Jo, to znamená zpátky k odpovědi, možnosti jsou a spočívají v různých cvičeních paměti a orientace, ale jde stále o dost experimentální metody.
Pane doktore, i vám děkuji za vaši odpověď. Jak jsem říkal, čas se nám nachýlil. Myslím, že to byla velice pěkně strávená hodina s tématem anesteziologie a mozek. Já bych vám chtěl moc poděkovat za vaše přednášky. Vám, pane doktore Horáčku, i vám, pane doktore Kletečko. Chtěl bych poděkovat všem diskutujícím, všem, kteří s náma vydrželi až do konce. A dovolil bych si vás pozvat na další akutní středu, která se uskuteční za 14 dní, opět ve středu, a bude zaměřena tentokrát na problematiku obtížného zajištění dýchacích cest a nevystoupí nikdo jiný než pan doktor Otáhal, jeden ze zakladatelů vlastně konceptu akutních střed, a vystoupí s tématem obtížné zajištění u dospělých, a jako protipol vystoupí pan docent Klučka z brněnské dětské anesteziologie se zajištěním, obtížným zajištěním dýchacích cest u dětí. Takže máme se na co těšit a my se budeme těšit za 14 dní. Na shledanou.